SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 11. decembar 2023. godine. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu, nakon pregleda vesti, opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Zatim opširnije o najavi premijerke Queenslanda Anastasije Palaszczuk da se povlači iz politike. Mija Nikolić izveštava o protestu javnosti i zahtevu da institucije zaštite građane od nasilja javnih izvršitelja. Također, intervju sa Marijom Babeljom, autorkom udžbenika iz sociologije, zavisi i ispit. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. U današnjim vestima. Australija pooštrava vizne uslove, dok sa visokostručni kadar smanjuje period odbrade viza. Premijerka Queenslanda se zvanično povlači sa funkcije sljedeće nedelje. Lajčak najavio odvojene razgovore sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine. Privatna istraživačka fondacija Komitet za ekonomski razvoj Australije pozdravila je reformu migracionog sistema u pravcu dugoročnog planiranja. Ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill kaže da će se priliv migranata kumulativno smanjiti za 185.000 tokom četvorogodišnjeg vremenskog okvira budžeta i da će se to postići pooštravanjem viznih uslova, što će obuhvatiti i skraćivanje perioda trajanja studentskih viza. Gospođa O'Neill je također objavila da će se uvesti nova četvorogodišnja viza za migrante koji posjeduju obrazovanje koje je potrebno u Australiji, sa preduslovom za potpunu mobilnost i jasnim mogućnostima za stalni boravak. Za struke kao što su inženjerski menadžeri, stručnjaci za ekonomiju zasnovanu na nultoj emisiji, kao i cyber stručnjaci, te vize bi se mogle obrađivati i za svega 7 dana. Ta viza zamenit će vizu koju sponzorišu poslodavci za potrebe privremenog popunjavanja nedostatka određenog profila radnika, za koju se i sindikati i biznisi slažu da nije prikladna svrsi. Pažnju javnosti u Queenslandu usmjerena je na to ko će naslediti Anastasiju Palaszczuk na mestu premijera Queenslanda, nakon što je ona juče objavila da se povlači iz politike. Nakon 9 godina premijerskog mandata, gospođa Palaszczuk će se zvanično povući sa funkcije sljedeće sedmice i napustit će parlament krajem mjeseca. Ona je podržala zamjenika premijera Stevena Milesa za svog nasljednika, ali stranka tek treba da odluči o konačnom kandidatu. Ministar zdravlja Shannon Fentiman i blagajnik Cameron Dick su također kandidati. Ako se ne postigne dogovor o novom lideru, glasanje poslaničkih grupa bi nametnulo obavezno glasanje svakog redovnog člana Laburističke partije i udruženih sindikata, a to je proces koji bi mogao da traje mjesecima. Krajnji sever Queenslanda se priprema za verovatan dolazak tropskog ciklona Jasper u sredu. Stanovnici između mesta Cape Melville na istočnoj obali poluostrva Cape York i Townsvilla obavješteni su da su mogući destruktivni vetrovi i poplave. Upozoreni su da je moguće da dođe do obaranja drveća i dalekovoda, kao i krovova kuća i svega što nije pričvršćeno za zemlju. Vatrogasna služba Queenslanda upozorava da će doći do prekida snabdevanja strujom, da će telefonija i internet veze biti u prekidu. Također bi snabdevanje vodom moglo biti prekinuto, što se predviđa na osnovu trenutne putanje ciklona. Vlada Queenslanda je saopštila da je obaveštena o ciklonu kategorije 2. Egipćani u Severnom Sinaju glasaju na predsjedničkim izborima na kojima bi bivši komandant vojske i sadašnji predsjednik Abdel Fattah Sisi trebalo da obezbedi još 6 godina na vlasti. Glasač Khaled Ashri jedan je od onih koji su rekli da biraju gospodina Sisija zbog njegove uloge u iskorenjivanju terorizma u Severnom Sinaju. Glasat ću za predsjednika Abdela Fattaha Sisija. Pre nego što je postao predsjednik, Sinaj se borio protiv terorizma. Ja sam trgovac, mučio sam se sa nabavkom robe i poslom dok nije došla vojska i civilna policija i zaustavila terorizam. A onda je krenuo prosperitet i napredak, rekao je on. Kritičari vide ove izbore kao lažne, posle decenijskog gušenja disidentskih glasova, dok ih je vladino medijsko telo nazvalo korakom ka političkom pluralizmu. Trodnevni izbori dolaze u trenutku kada se zemlja bori sa ekonomskom krizom i ratom na granici sa Gazom. Rezultati izbora bi trebalo da budu objavljeni 18. decembra. Stanovnici glavnog grada u južnom pojasu Gaze, Khan Yunisa, kažu da su izraelski tenkovi stigli do glavne ulice koja se pruža od severa ka jugu grada. Intenzivne borbe u posljednja 24 sata usporile su izraelsko napredovanje sa istoka. Oko 90% od 2 miliona i 300 hiljada stanovnika Gaze raseljeno je unutar opkoljene teritorije, gde agencije Ujedinjenih nacija kažu da nema bezbednog mesta za bekstvo. Premijer Benjamin Netanjahu pozvao je Hamas da se preda, rekavši da su desetine njihovih boraca to već učinile.
In recent days, dozens of Hamas terrorists have surrendered to our forces.
Desetine Hamasovih terorista predalo se našim snagama u posljednjih nekoliko dana. Polažu oružje i predaju se našim herojskim borcima. Treba će još vremena, rat je u punom jeku, ali ovo je početak kraja za Hamas. Kažem teroristima Hamasa, gotovo je, predajte se odmah. Bile su reči izraelskog premijera. Hamas je demantovao tvrdnje da su se njihovi borci predali, dodavši da preostale taoce Izrael neće moći da povrati na silu, već samo pregovorima. Američki državni sekretar Antony Blinken umeđu vremenu je pozvao Izrael da učini više da zaštiti palestinske civile u ratu sa Hamasom. Primetbe dolaze 2 dana nakon što su Sjedinjene Države stavile veto na predloženi zahtev Ujedinjenih nacija za hitnim humanitarnim prekidom vatre. On je za CNN rekao da vojne opcije moraju uzimati u obzir zaštitu civila.
What we're not seeing sufficiently is a couple of things. One, making sure that
trenutno se ne radi dovoljno na 2 stvari. Prva je da se humanitarnim organizacijama koje su tamo, počevši od Ujedinjenih nacija koje rade uz herojske napore, obezbede prekidi vatre i određeni koridori, više njih, ne samo jedan, i jasnoća komunikacije, da ljudi znaju kada je bezbedno i gde je bezbedno da se kreću, da se spasu pre nego što se vrate kući, rekao je on. Prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, broj poginulih Palestinaca premašio je 17.700. Izrael kaže da je 97 njegovih vojnika poginulo u kopnenoj ofanzivi nakon što je Hamas upao u južni Izrael 7. oktobra, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi i uzeto oko 240 talasa. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić boravi u zvaničnoj poseti Buenos Airesu povodom inauguracije novoimenovanog predsjednika Argentine Javiera Mileja. U svojstvu izaslanika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića saopštio je kabinet predsjednika Skupštine Srbije. Uz čestitke predsjedniku Mileju, Orlić je izrazio uverenje da će dve zemlje nastaviti da jačaju tradicionalno prijateljstvo uz još sadržajniju saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa i snažnu privrženost poštovanju principa međunarodnog javnog prava. Orlić je iskoristio priliku da Argentini posebno zahvali na poštovanju teritorijalne celovitosti i suvereniteta naše zemlje, kao i na podršci koju pruža stavovima Srbije u međunarodnim organizacijama. Polaganju zakletve prisustvovao je i predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, koji se sreo sa više latinoameričkih i afričkih lidera. Novi predsjednik Argentine je u subotu položio zakletvu pred parlamentom i na taj način izvanično preuzeo dužnost. Milei je, da podsjetimo, ubedljivo pobedio u drugom krugu izbora održanom 19. novembra i poslao u opoziciju peronističku političku opciju koja je decenijama dominirala političkom scenom Argentine. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je da se tokom proteklih dana u Briselu sa svojim timom pripremao za predstojeće odvojene razgovore sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine. U nedeljnom pregledu aktivnosti koji je objavio na svojoj Facebook stranici, on je naveo da je imao otvorenu razmenu mišljenja sa članovima Odbora za evropske poslove Nemačkog Bundestaga, koji su bili u posjeti Evropskoj uniji. Lajčak je naveo da je bio pozvan da govori na panelu organizovanom u okviru godišnjeg samita Prijatelji Evrope – Zapadni Balkan u Briselu. U svom obraćanju naglasio sam da je po prvi put u posljednje vrijeme Evropska unija spremna za proširenje. Krajnje je vrijeme da se iskoristi prilika da se evropske integracije Zapadnog Balkana unaprede, naglasio je on. Lajčak je također pozdravio potpisivanje komercijalnog ugovora između kosovske kompanije za distribuciju električne energije i Elektrosevera koje je obavljeno u subotu. U međuvremenu predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan što su kosovska kompanija za distribuciju električne energije i Elektrosever postigli dogovor, čime se izbjegava mogućnost da narod na severu Kosova i Metohije ostane bez električne energije. Još gledamo detalje, slijedi potpisivanje ugovora sa stanovništvom. Kao što znate, svega 11% ljudi na severu je plaćalo struju. Ja sam zadovoljan što su KEDS i Elektrosever postigli dogovor i time izbjegavamo svaku mogućnost da narod na severu Kosova i Metohije ostane bez električne energije, rekao je Aleksandar Vučić. Posle gotovo godinu dana rekonstrukcije na hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu vraćena je kupola oštećena u zemljotresima 2020. godine. Vraćanje kupole teške 5 tona jedan je od posljednjih velikih zahvata na obnovi Zagrebačke saborne crkve, saopšteno je iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Na donatorskom skupu u Čikagu prikupljeno je 56.000 dolara za otkup zemlje na kojoj je rođen Sveti Sava, prenosi Serbian Times. Skup je održan u subotu uveče u velikoj sali Kulturno-sportskog centra Nikola Tesla pri crkvi Svetog Nikole u Čikagu, u prisustvu episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i Novogračaničko-Srednjezapadnoameričkog Longina. I da vidimo kolika je vrednost australijskog dolara danas. On vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71,44 srpska dinara. I vreme danas. U Pertu je sunčano sa 33 stepena, u Adelaidu pljusak 2 uz jenjavanje vetra 30 stepeni, Melbourne također pljusak 2 sa 23 stepena, u Hobartu je pretežno sunčano sa 23 stepena, u Kamberi delimično oblačno 31 stepen, u Sidneju pretežno sunčano 28 stepeni, u Brisbaneu delimično oblačno 30 stepeni, u Darwinu pljuskovi sa grmljavinom 33 stepena. U Beogradu se očekuje oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 10 stepeni.